Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Xurdod oyining 22-si. Hijriy qamari 1439-yil Ramazon oyining 27-si va milodiy hisob bilan 2018-yil iyun oyining 12-kunidir. Bundan 329 yil ilgari Hijriy qamari 1110-yil Ramazon oyining 27-sida Islom olamining buyuk ulamolaridan biri Alloma Muhammad Boqir Majlisiy vafot etdi. Musulmonlarning marjai hisoblanmish ko'p kitoblarni ta'lif va nashr etishga tayyorladi. Alloma Majlisiy diniy ilmlar va kitob yozish va hadislarni tayyorlash zaminasida hamda diniy ilmlardan mahoratga ega bo'lish nuqtai nazaridan yuksak martabaning sohibi edi. Bu mashhur olim o'z umri davomida jamoat va juma namozining iqomasi, diniy madrasalarni tashkil etish va Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallam va ul hazratning ahli baytlari alayhi salomlarning hadislarini rivojlantirish va kengaytirishda ko'p sa'y harakat qildi. Alloma Majlisiy yozgan asarlarni 600 jilddan ortiqroq deb zikr etishadi. Ular jumlasidan Buxorul Anvor kitobiga ishora etish mumkin. Bu kitob arab tilida yozilgan hadislar va xabarlarning majmuasidir. Shuningdek, Hayotul Qulub va Zodul Ma'od nomli kitoblar Alloma Majlisiy yozgan boshqa asarlar jumlasidandir. Bundan 104 yil muqaddam milodiy 1914-yil iyun oyining 12-sida Misr poytaxti Qohira shahrining atrofidagi mintaqada quyosh harorati energiyasini ishga solishning dastlabki sinovi amalga oshirildi. Bu loyaning ijrochisi va tashabbuskori germaniyalik fizik Shuman nomli shaxs ediki, quyosh nurini jamlash bilan 50 ot kuchiga ega bo'lgan bug' mashinasini ishga solishga muvaffaq bo'ldi. Bu sinov bugungi sanoatda ishlatadigan quyosh kuchi bilan harakatlanuvchi matonlarning asosini tashkil etdi. Bundan 27 yil oldin milodiy 1991-yil 12-iyun kunida Rossiya Federatsiyasida birinchi marotaba ozod tarzda prezidentlik saylovi o'tkazildi. Shu sababdan bu kun Rossiya milliy kuni deb ataldi. Bu saylovda bir yil oldin Rossiya Oliy Kengashining raisi sifatida saylangan Boris Yeltsin 57% ray olishi bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti etib tayinlandi. Shuni ta'kidlash joizki, Rossiya Federatsiyasi Sovet Ittifoqining eng katta respublikasi unvonida milodiy 1990-yil aprel oyida Shurolar Ittifoqi parchalanishidan oldin e'lon qilgan ediki, bundan keyin Rossiyaning ichki qonunlari Sovet Ittifoqining qonunlariga ustuvor qoladi. Rossiya Federatsiyasi Sovet Ittifoqining parchalanib ketganidan so'ng alohida bir davlat bo'ldi. Milodiy 1991-yil Rossiya boshqa Sovet Ittifoq tarkibidagi davlatlar qatori o'z mustaqilligini e'lon qildi. Yeltsin 2 davra prezidentlikdan so'ng milodiy 1999-yilning dekabrida o'z vazifasidan ketdi. Bundan 25 yil oldin Hijriy shamsi 1372-yil Xurdod oyining 22-kunida Xorvatiyaning poytaxti Zagrebda Eron elchixonasida ishlaydigan eronlik diplomat Rasul Muntaziri Bosniya Gersegovinada serblar irqparastlik sa'y harakatlarining qurbonlari va griftor bo'lgan musulmonlarga Eron yuborgan ko'maklarning mas'uli unvonida o'z vazifasini bajarayotgan vaqtda xorvat jangarilari tomonidan shahodatga yetkazildi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.